Labas vakaras, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis gyvybės medžio laida. Ir šiandien mes kalbėsime tokiais labai svarbiais mano manimų klausimais. Tai yra apie nevaisingumą, apie pagalbinį apvaisinimą ir apie jo alternatyvą. Ir šiandien su jumis studijoje viešnia, kurią jūs tikrai pažįstate iš ne vienos laidos, Ingrida Vosaitytė Jasgevičienė, kuri yra teologijos licenciatė Kreitono modelio ir FEM mokytoja. Ir taip pat aš klausinėsiu Ingridos visus svarbius dalykus. Taigi su jumis taip pat būsiu Birutė Obelianienė. Tikrai manau, kad mūsų brangus klausytojai ir ne vieną kartą yra girdėję, kad sveikatos ministerija yra nutarusi taisyti pagalbinio apvaisinimo projektą. Pataisos turi būti Seimo salėje Birželio 17 dieną, tačiau vis dėlto buvo atidėta. Ir svarbiausioji pataisa, kurią nori ministerija įdėti, tai yra praplėsti galimybės pagalbinio apvaisinimo. Iki šiol pagalbinis apvaisinimas yra įmanomas tik tai sutuoktiniams ir siekiama įkelti, kad būtų galima apvaisinti, pagalbinio apvaisinimą galima būtų taikyti ir moterims, kurios yra nesusituokusios. Taigi, Ingrida, žinau, kad tikrai esi daug porų ir apmokiusi ir tikrai susidūrusi su daugeliu nevaisingumo atveju. Kokia pačios nuomonė, tarkim, būtent vienišų moterų, tai yra nesusituokusių moterų, pagalbinis apvaisinimas. Kaip, sakykime, tau pačiai atrodo šitokia galimybė?
Pirmiausia, tai labas vakaras visiems, jums Birutė ir radio laidos klausytojams. Na taip, jūs čia taip pakėlėt iš karto tokią opę situaciją. Vienišos, nesusituokiosios moters pagalbinis apvaisinimas, tai mano pačios nuomonė greuna iš principo ir vaiko kaip asmens teisę turėti būdų tėvus ir būti pradėtam prigimtiniu būdu ir pačios moters nuvat situacijai kurti santyki ir kad iš santykio gimtų nauja gyvybė. Taip pat ir turbūt vat mūsų kaip mokesčių mokėtojų irgi tai paliečia, nes ką mes kaip visuomenė norime auginti, plėsti, kur mes kaip visuomenė norime judėti, ar į šeimos institutą ir jį stiprinti kaip svarbiausią visuomenės ląstelę, ar kažkokiu vat kitu būdu kaip visuomenė tai judėti, tai šitas na, projektas, jis gali paliesti ir būsimus vaikus, ir tų pačių moterų gerovę, ir mūsų kaip visuomenės pačios gerovę ir gyvenimo kokybę, ir nu, apie ką iš viso būtų ta mūsų Lietuva.
Prieš ateidama į laidą aš perskaičiau naujausią žinutę, tarp kitko, užsienio spaudoje. Australijoje čia yra moteris pasidalino viešai spaudoj, jinai žino, kad jinai yra pradėta išmėgintuvėlio, tai yra dirbtinai. Jos mama buvo apvaisinta ir jinai staiga sužino, kad jinai turi 700 brolių ir seserų.
Taip, nes tėvelis jisai, žodžiu.
Tėvelis.
Taip.
Jinai pasibaisėjus, paklaikus nuo viso šito ir aišku, kad visa šita žinutė apskriejo jau turbūt ir visą pasaulį. Taigi, kitas dalykas yra, kalbant apie tai, kad jeigu, sakom, vaikas yra dovana, tai čia šiuo atveju moteris nori to vaiko ne dėl vaiko paties, bet dėl savęs pačios.
Taip, tai vaikas tampa, na, žinot, kaip aš kartais ir bendraudama su šeimomis kalbu, kad na, čia nėra maksima, kur galiu pasirinkti rankinuką pagal savo šios dienos nuotaiką, emociją, stiliuką, batelius ir taip toliau. Tai šiuo atveju taip, žmogus, kitas žmogus, jisai tampa priemonė ir pats vaikas kaip priemonė patenkinti mano kažkokius tai poreikius ir netgi kitus naudoju kaip priemonės, tai tuos vyrus, kurie paruošia spermą, jie irgi man yra kaip priemonė, iš kurių aš galiu gauti žaliavą. Medikus naudoju irgi kaip priemonę, kurie gali man suteikti paslaugą, o ne realiai gydymą, nu, vat, atstatyti mano sveikatą ar pagelbėti bėdoje. Ir visą personalą ir galų gale vat, finansus, kuriuos suneša tauta bendrai, irgi naudoju kaip priemonę savo asmeniniam tikslam pasiekti, nežiūrėdamas į bendrai gėrį kaip po tokį.
Nes iš tikrųjų paradoksas. Tarkim, moteris, kuri yra sveika, visiškai sveika, vaisingumo funkcija pas ją nėra sutrikusi. Jinai turi sveiką vaisingumo funkciją ir jinai gali natūraliai pradėti ir išnešioti vaiką, bet jinai tiesiog turi su kuo. Kreipiasi į medikus, kurie reikia ne gydymo, bet jie reikia tiesiog turėti vaiko tėvą. ir jinai gauna tą paslaugą. Tai yra, gauna ne gydymą, bet jinai gauna vaiko tėvo pakaitalą. Tai čia yra, nu, čia
net... Situacija sudėtinga, tikrai aišku, šitas turbūt visas kontekstas, gal aš nežinau, į ką nukreiptas greičiausiai ne į vienas moteris, kurios kaip vienos namuose ir taip toliau, bet greičiausiai į vienalyčius asmenis, kurie, nu, vat, kuria santyki tos pačios lyties ir jie, nu, biologiškai negali daugintis. Ir tada, nu, aš taip įsivaizduoju, kad tas projektas yra bandant atliepti tų žmonių poreikį ir tada, nu, vat, tos paslaugos ir prireikia, nes, kaip sakėt, nėra su kuo mum dviem, trim ar keturiem turėti.
Tai jau čia ne gydytojo reikia, čia reikia vaiko tėvo. Tai yra, iš tikrųjų, tai nėra gydymo metodas, yra aplamai pagalbinis apvaisinimo būdas, kada, jeigu jie taiko apvaisinimą mėgintuvėlėje. Tai nėra gydymo metodas, nes vaisingumo funkcija nėra atstatoma. Vaikas nėra gydymo priemonė.
Tas yra tiesa. Taip. Vėlgi, ko gero, ta pati bendra filosofija, ar ne, kad, kaip jūs ir pradėjot kalbėti, kad nėra žvilgsnio į žmogų kaip į dovaną. Į santykį kaip į dovaną, kuris kuria kažką. Tai ir tas vartotojiškas žvilgsnis yra labai persimelkęs mūsų kultūrą ir yra toksai mano teisė, aš noriu dabar arba aš dabar nenoriu, tai lygiai taip pat kita pozicija, ar ne, kad jeigu mes laukiamės netikėtai, ar ne to laukiamės, ko norėjome, ir tai netitinka mūsų norų kriterijų, irgi kaip visuomenė bendra, kurią mes matome, arba įstatymų lygmenį mes matome, kad nemaža dalis žmonių nemato problemos pašalinti tai, ko nenoriu. Nėra tos, nu, vat, kaip sakė, dovanos santykio. Tai yra tas daiktinis santykis, vat, nepatinka rankinukas metu von.
Arba dabar kaip yra... Suteik antrą šansą konteineriai, nepataikiai nusipirkti idėjai, žinai, kad kažkam gal tiks.
Arba kai neturiu to rankinuko, nu tai aš susimoku. Nu jeigu aš negaliu susimokėti, tai gal sumeskit, nu, nes aš noriu rankinuko. Tai taip yra tas santykis su žmogumi, toksai nutikęs ir turbūt nu, mūsų kiekvieno asmeninė atsakomybė pasižiūrėti į veidrodį, kaip aš matau kitą. Kaip aš matau apskritai, vat, nu, koks mano santykis su gyvybė, ar vat, man šalia sėdinti biurutė yra dovana, ar visgi man yra priemonė vat, čia dabar radio laidoje pakalbėti ir parodyti savo kažkokį tai protą ir atvirkščiai. Tai man atrodo, nu, vat, kultūriškai taip mes turime šitą iššūkį, kad į vaiką žiūrime kaip į daiktą ir apskritai patį lytinį aktą žiūrime kaip į malonumo tik tai šaltinį ir kaip visuomenę pateisiname, kad nieko tokio lytinis aktas be vaikų. Arba politinio akto atsiradę vaikai, jeigu pašalinami, ir atvirkščiai, kad nieko tokio, jeigu vaikai atsiranda be to lytinio akto. Ir tada bet koks lytinis aktas yra pateisinamas, nes čia neva tai meilės išraiška ir tada, nu vat, kitą žmogų šeimą mes pakviesti galime per daiktinį santykį, kad pasidaryti, pasigaminti in vitro, tai pažodžiui stikle, susikurti stikle, iš kur paimsime žaliavą irgi netiek jau svarbu, kad turėčiau produktą.
Ir kitas dalykas, jau būti bloga paranašė, bet tarkim, jeigu kalbam apie vienišas motinas, moteris, kas po to, vat ir pati sakė, kad po to slypi vienalytės poros, tai tarkim, jeigu tai yra vyrai, aišku, kad tokiais atvejais gali sekantį žingsnis būti surogatinė motinys.
Tiesa, Lietuvoje teisiškai nereglamentuota. Turizmas iš Lietuvos jisai vyksta ir yra aiškiai žinomos kryptis, kur yra gerai, pigu ir taip toliau. Tai taip, ta situacija nėra. Atidarius Pandoros skrynios duris. Aš kažkaip prisiminiau iš savo praktikos. Turėjau porą, kurie kreipėsi dėl nevaisingumo. Jie iš principo turėjo iššūkį kartu poroje mylėtis. Nu, vat. Ir tai buvo santykio dalykas. Tikrai gyvenant šeimose mes žinom, kad yra visokių etapų. Vieni su vienais sunkumai susiduria, kiti su kitais. Tai šita konkreti pora, jam buvo sunku ir komunikuoti poreikius, ir kalbėti apie iššūkius. Ir tas lytinis aktas, žodžiu, nevykdavo, iš principo nevykdavo. Ir jie, pas mane, kai jau kreipėsi, jie buvo atėję po pagalbinio apvaisinimo, tai jų vienas iš buvo, kad nueiti daryti inseminaciją, tai reiškia, kad vyro sėkla sušvirkščiama moteriai į vidų, vien todėl, kad jie neturėdavo lytinio akto. Bet jiem nepavyko pastoti po tokios procedūros ir moteris nuvat išgyveno tokį... Kad geriau jau bandyti kažkaip išmokti mylėtis natūraliai, nu, ateiti į tą santykį, negu kad kabinete. Ir jinai dalinasi, kad šitas, nu, ką jinai vardino, frigidiškumas, nes, kaip supratau, ten iš jos pačios kažkokie dalykai kilia, tai kad tai nėra naujiena jos giminiai. Ir kad dalis jos ten pusseserių, seserų nukelios yra būtent tokiu būdu pastoja, pagalbinio apvaisinimo būdu, nes nu vat, lytinio akto taip ir nu normaliai nepavyko poroje žodžiu. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad kartai žmonės imasi priemonės vat, spręsti kažkokią santykio dalykus. Šita pora, kurią aš minėjau, tai jie žodžiu per porą metų pavyko viskas, kas turėjo pavykti.
Išmoko galų galę.
Bet tai buvo užduotis. Buvo užduotis ir čia truputėlį gal nukrypstu, bet tikrai turiu tokių porų, kur lytinio akto atlikimas yra iššūkis. Ir viena tokia, nežinau, nejokinga, bet ta pora labai patį savo situaciją pristatydavo su tam tikru humoru. Jis sako, nu jau jeigu aš jau atsipalaiduoju ir galiu, tai jau vyras tada nebegali, sako. Tai jiem abiem tikrai reikėjo praeiti ne tik tai psichoterapiją, medicininius dalykus, kartu sportuoti ir taip turiu, jie įveikė, jie dabar augina vaikelį. Bet tai yra tas kelias ir tada, nu, jeigu pora neturi tų vidinių resursų ar nu, dėl kažkokių priežasčių nu, nusprendžia neinvestuoti į santykį, tai reiškia, kad na, vat, yra reikalų, kad jie pasirenka kitą būdą pastojimui.
Grita, įsisakiusi, kad turėjai apie 1000 porų jau per visą kiek jau metų, kaip esi mokytoja?
2015, dešimtmetis.
Tai jau taip dešimtmetis, jau tu to ir sveikinu. Ir būtent Kreitono metodo 900, OFM yra naujausias dabar metodas, yra 600 porų. Taigi turi tikrai didžiulę patirtį kaip vaisingumo pažinimo mokytoja. Kokios dažniausia tos nevaisingumo priežastis, jeigu taip esi sau pastebėjusi?
Tu nevaisingumo priežasčių, kai pora kreipiasi ir turi nevaisingumo diagnozę, ką mes laikome, jeigu metus laiko pora nepastoja, turėdama reguliarius lytinius santykius ir nieko nedarydama tam, kad nepastotų. Įprastai tai kreipiasi poros, kurios turi ilgesnę tą patirtį nuo metų prasme, tai jeigu jie jau turi tą diagnozę, jie įprastai būna nu, vat, kažkokių jau atlikę žingsnių išsiaiškinti arba išgirdę, kad yra neiškios kilmės nevaisingumas, tai ieškant priežasčių, aš pati kaip Kreitono metodo mokytoja, tai jos mokau suprasti savo vaisingumą. Bet paraleliai yra ir vaisingumo funkcija atkuriančioji medicina, kur turime Lietuvoje gydytojų NAPRO technologijos srityje dirbančių ir FEM. Tai NAPRO, tai natūrali prokreacija, FEM, tai Fertility Education Medical Management. Žodžiu, tai gydytojai ieškodami tų priežasčių, jie kelia klausimus apie endokrininę sistemą, anatomiją, fiziologiją, lytinius hormonus, virškinimo žarnyno funkciją, mikroelementų, nu tokį platų ar ne spektrą, tai prastai būna nustatomos konkrečiu atveju kokios 5-6 priežastys, kas gali sukelti nevaisingumą. Ir visgi tokia pagrindinė priežastis, kur turbūt visas pasaulis vienareikšmiškai sutarė, tai yra amžiaus faktorius. Tikrai ypatingai retai yra atveju, kur kreipiasi, čia gal kalbėsiu apie moters amžių, tai jauniausia nevaisinga, kelias nevaisingas jauniausias poras, kurios atėjo kreipiasi nuo 23, tai turbūt suskaičiuočiau ant vienos rankos pirštų iš to tūkstantėlio. Visgi ateina poros, kuriom yra 30+. Ir dažniausiai jo yra 30+, ir jos tą vat, nevaisingumo reikalą užčiuopia 28, pavyzdžiui, nors iki to 28 metų, klausant moters ar vyro istoriją, dažnai girdi, labai skausmingos mėnesinės netvemdavau, labai tenais staigiai augo svoris, net kažkas tai, arba turiu istoriją kitos dienos piliulės ekstra išgėrusi dėl neštumo, kur mes negalim sakyti, kad sukėlė nevaisingumą, bet mes žinome, kad tas veiksmas išderino jos hormoninį foną ir kad to pasekmė gali būti, kad nu, vat, po to nukeliavo organizmas į vieną ar į kitą kryptį. Tai ką aš noriu pasakyti, kad tos moterys, kurios ateina jau žinančios nevaisingumo diagnozę, jos turi savo pasakojamose kažkokią istoriją, kuri kalba, kad nu, vat, jeigu anksčiau būtų sureaguota, nėra normalu plaukti mėnesinių metų kraujyje, nėra normalu vemti nuo skausmo, nėra normalu alpti nuo skausmo, nėra normalu vartoti po 6 tabletes nuo skausmo mėnesinių metų, nes tai yra irgi simptomas. Kaip sakiau, amžiaus faktorius tiek vyrų, tiek moterų. Gali būti tokios problemos, ką aš čia kalbėjau, kur simptomai gali būti tai, kas vat, jau žino, kad turiu endometriozę, policistinių kiaušidžių sindromą. Neretai turime endokrininius sutrikimus, tai yra skyliaukės veiklos sutrikimai arba kokie vyriški hormonai, prolaktino, prolaktinemijos, svorio indeksas, nutukimas vienas iš netgi tiek moters, tiek vyro kūno masės indeksas rodo antsvorį kaip problemą, pastojimo potencialas 40% mažesnis negu kad neturint, taip pat aišku vyro faktorius ir tikrai pastaruoju metu yra labai daug kalbama apie streso įtaką, kas susiję su žmogaus gyvenimo būdu. Patiriamas stresas, kortizolio sukilimas, mityba nepilna vertė, ta prasme, kad net laiko neskiriam normaliai, tai jau aš kalbu ir apie save, kad kartais neatsisėdi ir neskiria laiko pavalgyti, o prabėgdamas užkandžiauji neaišku ką, dirbi miego sąskaitą arba džiaugsminiesi gyvenimo miego sąskaitą, o naktį pagrindiniai lytiniai hormonai išsiskiria ir gaminasi, ir jeigu melatoninas negali išsiskirti pakankamų lygmenių, kai mes nemiegam, visa irgi sistema pradeda griūti. Ir fizinis aktyvumas, jeigu žmogus yra seslesnis, mažiau judantis, nesportuojantis, tai irgi šita situacija atsiliepia mūsų sveikatai. Tai tų priežasčių yra įvairiausių, bet kaip sakiau, vat konkrečiu atveju 5-6 priežastys įprastai iškyla vienos konkrečios poros situacijai, kas gali sukelti nevaisingumą. Ir jeigu kalbam pagalbinio apvaisinimo situacijoje, tai tikslas yra paruošti ciklą, kad tiktų tai procedūrai, implantuoti. Ir šitoj stovykloj tokios net situacijos, kad kaip anatomiškai, fiziologiškai pakeisti žmogų, ta prasme, jeigu yra su kiaušintakiais kažkas netaip, tai mes juos galim nupjauti, jų nereikia atstatyti ar kažkaip tai bandyti atkurti, kas yra įmanoma. Tai tuo tarpu vaisingumą atkuriančiosios medicinos požiūriu yra tikslas pašalinti visas galimas priežastis. Ir kartais tai prasideda žarnyne, kartais skydliaukiai. Tai gali būti visai nesusiję su mūsų lytiniais organais. Pati problema, nei pas moterį, gal mažajam dubenyje nėra problemų, nei pas vyrą sėklidėse nėra problemų, bet problema, tarkim, skydliaukiai. Ir jau tas skydliaukia gali daryti žalą poros vaisingumui, tai kai turime tas priežastis, tai gydytojo tikslas yra pašalinti ir tokiu būdu atstatyti vaisingumą ir ar jisai atsistatys, ar jisai neatsistatys, tai įvairiai yra, ar ne, kai man gali, ten skaudėti dantį, man gali medicina bandyti atstatyti su pagalba, plomba ir aš dantį turėsiu, bet gali būti taip, kad sakys, atsiprašom, šito danties nepavyko išsaugoti. Tai ir bandant atkurti žmogaus vaisingumą labai panašiai yra, kas antrai porai pavyksta atstatyti ir pora pastoja, susilaukia sveiko naujagimio, kas antrai porai šita medicinos sritis negali padėti, nes kažkodėl kažkokios priežasties vaisingumo funkcija, žodžiu.
Tai galima pasakyti, kad vis dėlto tiek kreito napro technologija, tiek FEMAS arba vaisingumo funkciją atstatančioji medicina yra kaip alternatyva pagalbiniam apvaisinimui.
Taip, net ir pačios medicinos atsiradimas ir buvo kaip atsakas šio laikiniai medicinai, kad tai būtų alternatyva. Pirmiausia, tai kilo iš tikinčių žmonių iniciatyvos, tai ir buvo ta alternatyva tikintiesiems, kuriem bažnyčios mokymas, moraliniai klausimai yra svarbus, kad jie turėtų tą alternatyvą, nes jeigu nebūtų šitos alternatyvos, tai katalikui būtų labai sudėtinga.
2004 metais mes darėm tarptautinį kongresą Vytauto didžiojo universitete. Būtent apie vaisingumo pažinimą ir suvažiavo, aš nežinau, iš 19 Europos šalių, dabar net nepasakysiu, bet aš atsimenu vieną labai labai rimtą atvejį, kada jauna moteris užsipuolė mane labai stipriai, sako, jūs, reiškia, draudžiat pagalbinį apvaisinimą, ką jūs duodat. Nei negalėjo pastoti, bet būtent tada šiaip padėjau susipažinti su italų medikais ir Italijoje jai atstatė, jau ten buvo kiaušintakio atstatymo operacija ir jinai sėkmingai pastojo, tai čia tokie labai sėkmingi atvejai. Žinau, kad pas jūs kreipiasi žmonės, kurie jau po dirbtinio apvaisinimo, po pagalbinio apvaisinimo ir vieni pagimdė, kiti sėkmingai pastojo, kiti nesėkmingai pastojo. Tai vat man labai įdomu, kokias alternatyvas jiems pasiūlo pagalbinio apvaisinimo klinikose. Aš manau, kad jūs įsišnekėjot ir galit pasidalinti su klausytojais, kaip vyksta viskas, nes pagalbinio apvaisinimo įstatyme yra labai aiškiai pasakyta, kad laisvas informuotas sutikimas ir gydytojai privalo pasakyti, pirmiausia, apie pačią procedūrą papasakoti, paskui apie žalą, kokį gali būti, tiek motinai, tiek vaisiui, kokios yra alternatyvos. Tai labai įdomu išgirsti, kokias alternatyvas jie išgirsta iš pagalbinio apvaisinimo specialistų.
Čia gal į porą dalykų noriu sureaguoti, man gal irgi tas žodis jūs draudžiate, tai man patiko, ką jūs ir sakote, kad įstatymas mūsų numato laisvą informuoto pasirinkimo, tai bažnyčia nedraudžia jokių dalykų žmogui, bet informuoja ir tada žmogus, būdamas laisvas, gali pasirinkti pagal savo sąžinę ir visus kitus dalykus. Tai poros pas mus ateina jau po pagalbinio apvaisinimo ir turinčios šaldytų embrionų. Turinčios tikrai įvairiausių situacijų, kai pora pasirenka keliauti pagalbinio apvaisinimo keliu, jinai turi būti informuojama, gauna daug popierių, pasirašyti, gydytojai kažką kalba. Pačios poros, kiek man, kiek darbe tenka susidurti, jos iš savęs ieškančios yra alternatyvų, nes tarsi niekas nesvajoja, kad aš savo vaiką pradėsiu inseminacijos ar pagalbinio apvaisinimo būdu. Nu, įprastai, kuriant šeimą, tekant, nėra mūsų svajonių sąraše, kad būtent šitų būdų aš pastosiu. Ir natūralu, kad susidūriu su iššūkiu, ieškai kitų būdų, kas leistų įgyvendinti mano svajonę, kurios aš trokštų pastoti politinio akto. Toks elementarus dalykas.
Kitaip sakant, pastoti ne nuo mediko rankos, bet nuo savo vyro.
Nu va, teisingai. Tai žodžiu, kai jie kažkokias patys alternatyvas iškelia, tai vėlgi, ką aš girdžiu iš porų, neretai na, pašaipos išgirsta, nu, iš medikų, kad kažkaip sumenkina.
Užsimena medikams pagalbinio apvaisinimo klinikui, kad jie, va, medikai tada iš jų šaiposi.
Tai ką jūs išeisit prieš mokslą? Nu, aš gal pilnai citatų negaliu pateikti, bet iš esmės, nu, va, toks bendras mano girdėjimas, kad neišgirsta palaikymo alternatyvom ir pagalbinis apvaisinimas toksai jau, žodžiu, mokslo pasiekimas ir daugiau visa kita yra menkiau. O kaip poros yra informuojamos, kas yra pateikiama dokumentuose arba ką jos išgirsta kaip alternatyva, tai yra kiaušidžių stimuliacija kaip po tokia, tada pagalbinis apvaisinimas kaip inseminacija, jo jeigu nemėgintų vėlėje, nu tai va inseminacija. Taip pat yra nurodoma kai kuriuose klinikose dokumentuose, kad akupunktūra kaip galimybė.
Kaip alternatyva.
Kaip alternatyva.
Tai čia pastojimas nuo adatos jau.
Tai ko gero, akupunktūra pati iš savęs ko gero pastojimo nesukels, bet, nu, žodžiu, tai irgi taip pat papildų kažkoks tai ar ne, B grupė ypatingai ir maisto rekomendacijos, kad valgyti pilnavertį maistą, tai yra, nu, va, tokiose rašytiniuose dokumentuose parašyta kaip, nepameluosiu, bet nu, kokių 5 centimetrų pastraipėlė tokia.
Nu, ir visą tai užrašyta kaip alternatyva. Ne kaip taip. Papildomos rekomendacijos, bet būtent kaip alternatyva.
Taip,
ne?
Alternatyva pagalbiniam apvaisinimui. Žodžiu, tolygus dalykas. Ar tu pasibadysi akupunktūroje, ar tu vat, pasirinksi pagalbinį apvaisinimą mėgintuvėlę, tai yra alternatyva. Taip, tai tokia yra pristatoma, ką poros išgirsta ir, žinot, bendraujant su šeimomis, kai nu, yra tas begalinis troškimas turėti vaiko. Daug dalykų tampa neaktualu, nes nu, vat, aš užsispyrusiai noriu. Gal ne užsispyrusiai, bet noriu. Tai daug dalykų jie ignoruoja, neklauso, negirdi. Bet kai nepavyksta, nu, vat, vieną kartą, nes šiuo metu valstybė kompensuoja 2 procedūras, įprastai daug kas vat, tą ir pasinaudoja, tai kai nepavyko pirmas, antras kartas, nu, toksai jau prablaivėja situacija ir tada pat žmogus gal kažkiek ir kritiškai pradeda mąstyti ir ieškoti alternatyvų, bet medikas, jisai turi šiai dienai autoritetą ir nemenka ir ką pasakė gydytojas, nu, kaip viena pora ir sakė man, taigi ne į garažą einu. Taigi pas gydytojai einu ne į garažą. Tai jau ką pasakė, tai aš ir klausau ir vykdau. Ir tarsi, nu, vat, atrodo, jau mes negalėjom pastoti, mum nepavyko, tai jau gydytojas, tai jau tikrai jau čia. Bet kai praeina tie 2 pagalbiniai apvaisinimai ir jie mato, kad, nu, ne, ir tada, nu, ką aš labai dažnai girdžiu, kad čia yra tik konvejeris. Čia niekam nerūpi mano asmeninė situacija. Aišku, gal, nu, čia emocijos žmonių kalba, bet, nu, vat, toksai dažnas pasakymas. Ir tada jie patys pradeda ieškoti, nu, vat, kelti klausimą, ar čia tikrai vienintelis būdas, ar tikrai, nu, vat, tik tai maistas man čia gali pakeisti kažką.
Aš palyginau vieną ryškę formą vienos, kurią pavyko gauti vaisingumo klinikos laisvą informuoto sutikimo formą su forma Jungtinių Amerikos vienos iš vaisingumo. Mm-hmm. Tai informacijos kiekis nepalyginamai vakarų šalys yra didesnis. Įmant apie tai, kokią žalą moteriai, aptarta viskas, tiek kiaušidžių vėžys, absoliučiai visai sveikatai. Tai jeigu, sakysim, žala moteriai, bet kaip pati sakė, 5 centimetrai lietuviškai, tai užsienio šitoj laisvai informuoto sutikimo formų yra 2 puslapiai. Ir lygiai tas pats žala vaikui, kiek dažniau pasitaiko onko susirgymai vaikams, vėlgi tas pats lietuvių maždaug 3 eilutės.
Perspėjimai yra hiperstimuliacija kiaušidžių pačių, ką iškomunikuoja, ką aš girdžiu iš porų, vėlgi nesėdžiu aš kabinete, negirdžiu, bet nu vat ką, ko poros dalinasi, tai taip, perspėja, kad gali būti kiaušidžių perstimuliavimas, o vaikeliui tai daugiavaisiai neštumai, bet vėlgi iš porų, ką girdžiu, nu negazdina mūsų ten, nu taigi niekas nenori kalbėti apie tuos blogus dalykus, o dokumentuose, kaip sakėte, irgi skiriama labai kukliai apie vėžinius susirgymus, padidėjusi kraujo spaudimą. Tikrai nėra tokių dalykų įvardinama, apie kiaušidžių vėžį gal užsimenama, taip.
Menkai, bet žiūrėjau, vat, būtent Karolinos vaisingumo klinikos yra netgi lentelė visa pateikta su tyrimais, kiek kokiam tyrime, kiek reiškia apibendrinti, kiek susirgimų vėžinių palyginama su vaikais, kurie buvo natūraliai pradėti. Nieko tokio mūsų klinikose, bent ta forma, kurią aš mačiau, nieko tai panašaus nėra.
O tai yra tikrai labai svarbu, jeigu mes galvojame apie žmonės, brandžius žmonės, kurie sąmoningai gali laisvai pasirinkti. Čia niekas nieko nedraudžia, netranko, nežinau, su šventu raštu per galvą. Tai yra, jeigu tu gali rinktis tik tai gerti juodą arbatą arba juodą arbatą, nu tai tu neturi realiai iš ko pasirinkti.
Taip, informacijos ribojimas mažina pasirinkimo laisvę. Ir jeigu ta informacija visiškai apribojama, tai čia ne tik tai tais, nes laisvas informuotas sutikimas, jisai turi būti toksai, kad medikas privalo išsiaiškinti, ar žmogus jį gerai suprato. Ar taip nepasitaikė, bet tarp jūsų pacientų, kurie buvo atėję iš dirbtinio apvaisinimo klinikų tokiu atveju, kad gal pasiskundė, kad jie nesuprato terminų.
Tikrai, kai klausiu, nu, vat, ką jums darė, ar kokius vaistus ten skyrė, ar kokią procedūrą siūlė, net iki tokio lygio, ar jūs turite dar šaldytų likusių embrionų, sako, nežinau, o kiek sukūrė, nežinau, turėjau 5 šiaudelius, arba, nu, vat, ką jums darė, ten funkcija kažkokia, sakau, gal funkcija, taip, nu, tai taip yra tas, bet, nu, tikiu, tai nėra žmonėm kasdienybė, tai jie tų terminų tikrai ne viską supranta ir dažnai, labai dažnai girdžiu, kad nusakę pasiskaityk internete, viskas bus parašyta arba pasižiūrėk ten YouTube'ai filmukų matysi. Gal čia yra viena, kad na, konsultacijai gali medikas skirti tam tikrą laiką ir į tą konsultaciją, nu, gali būti, kad čia iš principo sistemos dalykas, bet kad žmonės jie nesupranta yra, kad sako, nu va, ir namus užstatėm, ir mašiną pardavėm, ir dabar nei mašinos, nei kur turim gyventi, nei vaikų neturim.
Nieko nėra.
Tų situacijų yra tikrai įvairiausių.
Kodėl aš užsiminiau apie tos terminus medicininius, todėl kad pagalbinio apvaisinimo įstatyme labai aiškiai parašyta pacientui suprantama kalba. Tai yra, medikas turi parinkti žodžius, ne medicininius terminus, ne tarptautinius terminus, bet turi parinkti tos žodžius, kad pakankamai aiškiai paaiškinti, kas bus daroma ir kokia bus žala ir kokia bus alternatyva.
Ir dar įsitikinti, ar jūs supratote.
Ir dar įsitikinti, ar jisai suprato. Tai pagal tuos atvejus, kuriuos vat, pati turėjai, galima tada drąsiai konstatuoti, kad jie viso šito tikrai negavo, arba bent jau informacija buvo dalinė, kurią negalima laikyti laisvų ir informuotų sutikimų.
Iš esmės, tai konsultacijų metu tikrai išgirstu šeimų porų, net ir vyrų. Pagaliau va dabar supratom, nes jūs paaiškinote, nu kažkokius dalykus, kas ten. Tai net iki tokio lygio, ar ne, kad jie paties pilnai ciklo, kas yra, nu va, ovuliacija, kas tos kiaušialastės, apie ką tas sperma yra, net šitų tokių bazinių dalykų ne visada žino ir turi tiesiog išaiškinti, kas su tavimi vyksta ir kodėl va tam cikle, kodėl tuo metu jums kėlė, o ne kitu metu, arba kodėl tada turėjot pradėti vaistus vartoti, kad tai yra susiję, ką jie darė su jūsų smegenų veikla ir kiaušidžių veikla ir ten sėklidėmis. Tai net tame procese, nu jie pasitikė, jie atlieka, bet kodėl tas daroma ir ką tas vaistas mano kūnui daro?
Nėra.
Visiškai, absoliučiai nėra šitų dalykų. Ir kiti, kurie pasiskaito kokias po laiko anotacijas ar kažką, tai nu, tikrai išsigandę žmonės yra. Aš gal tikiu, kad yra tokie, nu, su kuriais aš nesustinku, nebendrauju, bet gal jie viską sąmoningai persiskaitė ir jie pasirenka tą kelią ir gal viskas ten jiem gerai. Bet taip, kad žmonės jie pasitikė autoritetu, nori tai, ko nori, ir nu, va, tai yra tokie prioritetiniai dalykai. Aš noriu, nu teisingai, noriu vaiko. nepavyksta pastoti, kaip jį gauti. Mano autoritetas medicina siūlo šitą ir sako, kad tai yra geriausias dalykas. Nu tai ar aš dabar turiu tapti mediku, kad viską, žodžiu, žinočiau. Tai tas vyksta, taip.
Klausant tavęs galima taip suprasti, kad žmonės gerokai neatsakingai žiūri ir į save.
Tai... Sveikatos raštingumo stoka yra. Kiekviena mums, nu vat, ar aš pats esu kaip šventovė, kuriame gyvena Dievo dvasia, nu vat, kas aš esu, apie ką mano kūnas, ar man tai tėra priemonė išreikšti save, išraiška ar ne kūnas, nu vat, kaip priemonė, kas yra mano kūnas, ir jeigu man kūnas yra priemonė, tai vat, aš jį galiu išsitatuiruoti, kažkaip save išreikšti, pasidažyti, apsirengti, apsinuoginti, pasportuoti, nu vat, tai yra priemonė, jūs į mane žiūrėkite, ar tai yra mano šventovė, tai jeigu tai mano šventovė, tai aš su ją norėsiu turbūt susipažinti. O kokie čia yra kularai, kokie čia, žinai, dalykai vyksta, kur kas tai toliau. Tai jeigu aš į save žiūriu kaip į dovaną, kaip į šventovę, tai tada, nu, vat, man bus įdomu, ką tu nori daryti mano tvirtoviai šitoj. Nu, vat, ką tu man siūlai, ar tikrai man čia, nu, nepadarys kažkokių negerų dalykų. Bet jeigu tai tėra priemonė, tai vėlgi tas santykis pačiam su savimi.
Jo, tai tada medikas apie tą mano priemonę geriau žino, tai mes tada pasitikėkim juo.
Jis geriau žino, jisai gali daryti ir mano priemonė man duos produktą, kurio aš noriu.
Tai man atrodo, va, galim visiškai pakalbėti apie dabar naujausią dalyką, tuo, ką dabar planuojam užsiimti. Tai yra būtent apie FEM metodą, tai yra anglų kalba Fertility Education Medical Management, lietuvių kalba, tai kaip jinai skambėtų.
Vaisingumo pažinimas, medicininė pagalba.
Ką mes esam su Ingrida pastebėję ir aš esu jau pasakiusi šitoj Marijos radijos studijoje, kad būtent vaisingumo pažinimas, ypatingai jaunų merginų, yra iš tikrųjų labai, labai žemo lygio ir mes darėm 5 mokyklų. Apklausėm abiturientės 5 Kauno miesto mokyklų, tai vaisingumo pažinimo žinios tik tai 4 merginų iš 180 buvo įvertinta gerai, visų kitų blogai ir patenkinamai. Ir kalbant apie tai, ką reikėtų jaunai merginai žinoti, nes tai yra susiję ne tik tai su galimybė padovanoti pasaulį vaiką, bet ir savo sveikata.
Savo savivertę, orumu, priėmimu, supratimu, žodžiu. Taip, tai apskritai bet kokios žinios įgalina. Aš net galiu turėti automobilį ir jeigu aš nežinosiu, kur įpilti kuro ar kaip užvesti automobilį, nu, tai ką, aš tiesiog turėsiu ar ne automobilį. Bet kai aš susipažįstu, tai galiu net išgirsti, kad o, man reikia, vat, nu, ar pastebėti, kad o, reikia vat, kažkuo tai pasirūpinti laiku, negu kad jau vidurėjau tos rados subirėjo, nes nu, vat, aš jo nepažinojau. Tai čia...
Tas nežinojimas arba, kaip sakyti, informacijos ribojimas iš tikrųjų yra labai kažkam naudingas. Todėl, kad kai mergina nežino, tampa vartotojai.
Ekonomikai tai yra nesąmoningas žmogus, nežinantis žmogus yra nuostabi pinigų.
Tai, kaip sakyti, reprodukcinė industrija generuojanti pakankamai didelius pinigus. Ir būtent nežinanti pirmiausia moteris, nežinanti savo fiziologijos, savo vaisingumo, Grida, trumpai mes jau baigėsi mūsų laikas, trumpai apie FEMA, tai yra ko mes siekiame, ką mes planuojame ir galbūt pakviesti susidomėjusius.
Bendradarbiaujant kartu su universitetu, šiemet Vytauto didžiojo universitetu, šiemet pradedam ruošti vaisingumo pažinimo mokytojus, būtent FEM metodo mokytojus. Kursas prasidės spalio 22 dieną. Pačios paskaitos vyksta nuotoliniu būdu, tai reiškia galima jungtis iš bet kur, lieka paskaitų įrašai, yra komanda, padės egzaminuoti žmonės, padės jiem atlikti praktiką ir taip toliau. Tai galima jau ieškoti registracijai www.napro.lt svetainėje Tapk FEM mokytojų registracijai į kursą. Ir, nu ką, pradedam spalį, draugaujam visus metus ir tikiuosi kitais metais turime papildymą mokytojų. Mokytojai tapti gali bet kas, kam vat kirba širdis, kad nu, vat, norėčiau suprasti visų pirma savo vaisingumą. Taip pat yra išversta į lietuvių kalbą aplikacija irgi vadinasi FEM.
Kitaip sakant, visi duomenys suvedami į telefoną, tai nereikia popieriaus lapo ir pieštuko.
Kas nori, yra popierius ir lapas ir pieštukas, kas nori, yra exceliniai failai, žodžiu, yra įvairiausių laikmenų padaryta, kur aš galiu sudėti duomenis apie savo vaisingumą kiekvieno skoniui. tai yra visos priemonės ir baigia kursą mokytojai, jau gavę sertifikatą, jie gauna visą medžiagą, kad galėtų mokyti kitus suaugusius ar vesti paauglėms mokymus apie vaisingumo pažinimą, paauglėms galbūt kartu su mamomis, ką aš praktikuoju ir matau, kokia yra nuostabi bendrystė, kai ateina mokytis kartu mama ir dukra. Ir tą žinią skleisti ir tokiu būdu, žodžiu, turėti širdžiai mielą veiklą, nes jeigu aš kaip moteris suprantu save ir dar su kita galiu pasidalinti, tai o vaikeli, kaip pražysta moteriška jėga, nes mes turime nu tą vidinį tokį, ko neturi joks vyras. Ir čia yra ta moteriškumo galia ir tada jau kaip pažįsti savo vaisingumą, tai tu ir nori jį branginti ir saugoti. Nes kai mes nežinom, kas tai yra, o išorė sako, kad tai nepatogus dalykas, imk tabletę, imk piliulę ar kažką, tai tada ir tampa tas vaisingumas kažkoks mėnesinė šlikštu, pastoti bjauru, neštumą sunku ir taip toliau. Bet kai tai tampa dovana, tai persikeičia mąstymas ir tada mes atrandam tikrai savo moterišką galią.
Nes vaisingumas yra tik tai tikrai ne tai, kas yra žemiau juostos, bet tai yra visa moteris, todėl kad visos lytinių hormonų receptoriai yra smegenyse.
Taip. Ir kai mes suprantam, kodėl mūsų smegenys veikia taip.
O ne kitaip.
Tai tikrai yra labai toksai, tai kviečiu, žodžiu, apmastyti klausytojas, kam kirba širdis, tikrai keliaukime šitą smagią kelionę, labai smagi komanda, savo visų 10 metų patirtį dovanoju, atiduodu, kad nu, mano tikrai svajonė yra, kad Lietuva būtų vaisinga plačiaja prasme, kad moteris galėtų apie savo vaisingumą papasakoti savo dukrai, kad vyras su žmona galėtų apie tai laisvai kalbėti, atsakingai planuoti šeimą ir kiekvienas galėtumėm būti atsakingas tėtis ir atsakinga mama ir kad mum nereikėtų priemonių, kurios nudirbtų darbą už mumis, tai mėgintuvėlių, spiralių, kokių, nežinau, tabletėlių, gumyčių ar dar kokių ten makaronų.
Tai yra, kitaip sakant, pasaulio pažinimas prasideda nuo savęs.
Taip.
Ir tas, kada pats save pažįsti, tu pats save valdai. Ir esi savo šeimininkas.
Mano čia ir buvo kelionės pradžia. Man buvo labai, kaip čia viduj, toksai pyktis sukilęs, kad mane kažkas valdo. Mane siutino mano pačios hormonai, kad nu vat, jie mane valdo, aš jų įtakoje išgyvenu emocinės kaitas ir taip toliau. O dabar aš tiesiog atpažįstu ir tada turiu laisvą pasirinkimą, kaip reaguoti į tai, ką pažįstu. Ir šiuo atveju laimėjau ne tik tai aš, bet visų pirma tai laimėjo mano vyras.
Ir vaikai.
Ir vaikai.
Visiška ramybė, todėl, kad supranti, kas vyksta, bet to dar ne tik, kad pats supranti, dar supranti ir kitą moterį.
Ir kitą moterį, ir tave aplinka gali supranti. Ir tada žinai, kiek laiko tai vyks. Ir jeigu tu žinai, kad čia yra tavo viena para, nu gali jai pasiruošti. Bet jeigu žinai, kad tai yra 5 paros, žinai, kad tai nėra normalu ir yra tada medicinė pagalba, kuri gali padėti išspręsti šitą reikalą.
Dar paskutinį sakinį, tai moteris, kuri išmoksta FEM metodą, kokia jai nauda?
Jeigu tai yra tampus sertifikuotas mokytojas, tai gali būti mano darbinė veikla. Aš galiu mokyti kitus. Turiu sertifikatą, turiu visas priemones, kaip tą daryti, metodą ir nu vat galiu.
O metodas patrauklus, nes tai yra telefone?
Metodas patrauklus telefone yra plati komanda jau ir gydytojų, ir mokytojų, ir kolegų. Ir nu, va, tai yra apie mane, bet ir apie mus visas. Ir nežinau, esu sporto trenerė ir galiu savo visas aiškinti, kaip sportas susijęs su hormonais, o kaip tai susijęs, galite pažindama ciklą ir taip toliau. Jeigu aš nesu mokytojas, o esu vartotojas, nu, tai tas žmogus, kuris nu, va, pradedu save žinoti. Ir jeigu esu mama, tai apie tai papasakoti dukrai. Palydėti dukrą, kur vat, pakeliauti, jeigu esu mokytoja, galiu apie tai kalbėti su savo mokiniem. Net ir berniukam, vaikinam, vyram yra daug smagiau, kai jie supranta moters ciklo dinamiką, ne tik tai kraujavimą, kas realiai yra nu, kaip pasekmė ir mažai informacijos suteikiantis dalykas.
Bet visi tai akcentuoja, kad čia yra pagrindinis dalykas. Ne, tai nėra pagrindinis
moters
dalykas.
Moters pagrindinis cikle dalykas yra ovuliacija, yra sveikatos požymis ir jeigu turime sveiką ovuliaciją, turim sveikas mėnesinės ir jeigu ovuliacijų yra iššūkių, tai ir su mėnesinėm bus iššūkių. Nu va, tai ir vaikinam suprasti tą dinamiką, tikrai, kai mes vat, kalbame su žadėtinėm ir jie išgirsta dalykus, tai jie tik daug vyrų atsipučia, kad, o tai va, kaip čia ir kodėl, tai tas labai labai yra žavu. Tai jeigu aš nuvate su mokytojas, tai ar ne, nu iš principo galiu keisti kultūrą savo aplinkoje ir ten, kur dirbu. Ir jeigu mes visa kaip tauta tampame raštingi šitų klausimų, tai nu, daug iššūkių išvengiam. Ir tai būtų prevencinis mūsų elgesys ir tam pačiam nevaisingumui ir ginekologiniam problemam.
Dar kartą, Ingrida, pakartok adresą. Jeigu kas susidomės, kur paskaityti, kur užsiregistruoti naują
www.napro.lt. Ir tenais yra skiltis, viršui dešiniai, tapk FEM mokytojų. Ir viską randat.
Taip, mes šitą nuorodą įdėsim taip pat į gydytojų už gyvybę LT ir į bioetiką LT.
Taip pat yra galimybė motyvuotiam žmonėm gauti stipendiją, tai su pokalbiais motyvaciniais, jeigu matytumėt, kad nu, vat, kurso kaina man šiuo metu yra sudėtinga, drąsiai irgi kviečiu į motyvacinį pokalbį ir smagiai bendradarbiauti, nes tikrai pažadu smagią kelionę.
Atsisveikinam su mielais klausytojais, su jumis šiandien laidoje buvo teologijos licenzijatė, Kreitono ir FEM metodų vaisingumo pažinimo mokytoja Ingrida Vasaitytė Jasgevičienė ir laidą vedė Birutė Beleninė. Sudie.
Sudievo.